We mwega muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa itumi ne nyigisha kugosha mwathani umuthi ni atuhete muoyo agatuhe afya ya mwiri agatumenyerera na family shito ni atuhonoketie mwathani agosho maundu maria ngai atuikire ni maingi na ona umuthi ni guturathima na kiugo mutungatiri James Karisho ni guturehera ithomo ria umuthi chitaguo Njoki wa Njuguna.
Kwe hindi twaganagirwo rugano rwa mundu wetagwo Rwanda Magere. Rwanda Magere atuikaga ati ari njamba ya ita na ati mundu angiagiririe kumutheca na itimu. Itimu nirio riagonyokaga. Ndio yombitwo na riumba ririku. No gwacokire gukimenyeka ati muoyo wake wari kiruru-ini. Nguona naguo muoyo wa Joshua ta wahithitwo handu na handu hau nguona tari thiini wa Mwathani Jesu. Tugithie na mbere na rugendo ruru rwito nitukuona Joshua na Aisiraeli maki gwatira itura rigi hidira twirigaine tafarira ine ria turarigiririe nayo nitronire Aisiraeli makigwatira itura ria Jericho ritura igira murango wa mugwanja na thini wa murango uyu nitukuona itura ria Ai rikihurwo kikulacho kinguoni mwako muthweri ni oigire kiri agikuriyaga kiri o hau nguoine ciaku na ndiwe kana ni uyi niki kiu ki hau nguoine ciaku tiga gwetha muno katari we niwe Diwe kana ni uwe dho yaku iri anene muno ni iriku. Dho yaku iri anene muno niwe we mwene. Dho yo ehu baga godhi ya mwerele ya wehu baga, eka hudhira hakiririo hudhagira ege siria maudumako nuha, neka hudhira moko omashio uhudhagira ege kama udumayo. Mudhikiria wako wa weda kumenya wojori okora guonaguo, mutolirine waku tamu kristiano, tiyo ge ne dho yo yaku na niyo we mwene. He maundu meri matumaga thwino igutorie. Undu wa mbere ni ati ndwendaga kumitambura na kumitathu. Kuri andu ona matumaga ndugu nayo na makamienda. Ndiwe kana ni ukumenya mekaga uguo ni tondu wa ki. Ni tondu ni mendaga uria ikoragwo itariye. Undu wa keri ni ati thwino ikoragwo thiini waku. Koro yoima na kuu nja maundu no magaruruke. No nayo ndingitikira kuma na kuu nja. Na titodo ati ni guo ya ina guo. Asha, ni todo ni oya ati ni hota gakuru wa wega ina theine waku. Mafurori, matura matao ni manene makanida, nado kiobe, mana onuhuwa makani inuwa nedhuwe no ya na theine. Wahota kuona mwesi odhiri eti wakadhira fiyo. Nadurani inuwa nedhu yaku mana kouja, urani inuwa newe tekio muru, ure ya adwothe amwesi osio mete ketie. Na nota guo, ona kanitha drono huo nedho ya kumana kouja, ura ninuo nedho iliasie theine waguo. Mwathani Jesu akiadekirama kanitha mugu wa jamaa Asia Minor, amelire uhoro wadho ilia yale theine wamo. Amelire yo, mwena adwa mwe kuo maguatete urutani wa Baramu. Noguo onawe, wena adwa mwe maguatete urutani wa alia metago anikolai o odomwe. Ndare kanetie nao, arathi nabere ya kamero au. Odogo mshukira no atire. Ate ni otoire ule kireidie mwodo mkosio Jezebeli. Wetuwa gamuradhi wa maodo. Na kia karu tadugata siya kwa uhoro wake. Agage siye tithia ihorage maraya. Nani aregete kuilira atigane na umaraya wake. Kugwere liyigire muhali wa mirogo iri. Jesu elire makanitha masyate ni mare nadho siya redhine wamo. Nani siyo siya maninaga. Na nogu gutari ona muthenya wa umuthi kiria kirathukia kanitha ni ashiriki kwaga kwihoka Ngai na kwaga gukorwo mari ehokeku one thuiri irahotomia wira wa Ngai ni thu ciana theini shaitani nioe ate jireri rutaga wira muno ni yakuhura kanitha kuma na theini gukira kuhura kuma na nja ona mundu aninagwo ni thu yana theini Alexander the Great nioe kaine ni uri ahotete gwathathu E mudu wa miaka 35 ni ahotete gukorwa giathathi. No gutwikaga kwirie muriu wanyuaga nginya kanywa tiri. Ni ahotete gwathathi no dahotete gwatha Alexander. Dahotete kuyatha we mwene. Na ni tondu woguo agikininwo ni thu ya na theini. Aisiraeli bale ria mahotirwo makigwatira bururi wa kiraniro ni ria matoririo kuma na theini. Thuiria tungiuga nene muno matunganire nacio cia naja. Ni Jericho, Ai, na Gibioni. Dhoisio, nesio siagiriria Israeli makenere, furulure ya mare ketia kuigwatira. Furori wale ho, todo gaini ya mahete taito di, kugerera kirekaniro inegi yake na Ibrahimu. Ridikana gaini ya lete Joshua u. Hado ohothe hali ya mga kinyana ikinyari ya maguru manyu, haunedamu he, otore adeli le Musa. Joshua mwe na muhali waga tatu. Gai ya meraga madhie megu watire, na makenere kiri ya megu watira. Mudikiri ya wakwa ona Israeli mahetu wa furori usio wode ne gai. Maho tire kwe watira oga shujega iko mikaguo. Odo ni hario doratu ruta idhwe tuetiketi ya muadha ni Jesu. Gaini atohete iladhimo siyakero ho. Atohete fio ginya aga tohe ginya taito di yashio. No idiole ago kere ni atenetu wage itego siyego watira. Mudhikiri ya wakua, wenewego ateire iladhimo siyaku siyakero ho. Tamanya kuge kinya newetiketi ya Jesu gai ya kuhete iladhimo na aga kuhe kinya taito di yashio. Doge tekirego ikarata muhoi wa dhedi, mwena ine wako iguatire iradhimo siya keroho. Gaini yako hete, siiguatire, no sikenere. Nigedho siiguatire, neginya bare ruo, nehota nuo. Nikio dhini wa Efeso, tulerwa tuyohe, ido siya gai siya ita. Toge tuwekania murago wa mugu wajana wakanana, tukuona iturarea ai, likihuruo, nohota niyo kionekana. Itura ria ai leroga magirira mwere mutorire ine wa mwetekia. Akani ehirie kabithini. Reke gwire. Mehia ma mwere madhiago u. Ukona na maitho ma mwere. Ukeririria na mesiria. Rererege ukona ni woya kindu kiene. Mehia neginya mahura nuonamo nigetha uhoro wa gukurwo wonekane mutorire ine wa mwetekia. Nituthie na mbere tuthome Joshua mugwanja na muhari wa mbere. No riri. Chana sa Israeli, nisi agaradile wadho ukonie ido ilia siya mureto, siya koninuo. Nigo koro aka ni wakaremi, ulea wale muru wa Zabedi, wa Zera, wa muherega wa Juda, niyo ile ido imwe oro isio siya mureto, agedhie na sio. Na ke Jehova agesinuone marakara, niyo do wasi anasi Israeli. Haha, trona Israeli makehetia. Modo mweniwe ora hetia, narulele rogi marugatuwa nerua hetia, narukona madhena ni todo wa ihetia leu. Mudhikiri ya wakwa gweho kanuwa na gore ya kuhane kagama kanidhaine. Modu wakahetia. Ahetia ashiriki ya kanidhama gathami ya tonua. Ni oku menyori ya ngani ya le kire. Modu timofudhuo shio. Nemofudhu. Afudhe eti ya gathira. Keu nege koki ya modu muhonoki. Nege koki ya kwekwane muhonoki. Na dange shonoka. Deto igagite delio ni ya honoki ya reage, igate delio fiu. Liwo gakiona, mushiriki no deto alalia, ilia shiko ni mushiriki osioge, na ake yeheli hitine reu, no hatire odoge ya reka. Kani doga gedhi o utofere ile mehia ini, reke guire. Lilia mushiriki omua hitia, onaweni ohuta gione hitia reu. Hidira mushiriki omue goshaya, kani da wothe oshaya gahamwe nake. Kikothini wako ni dhawabere, ikumina igire na muhali wa mirogo ere na idadha tokira atuirou. Na kega kemwe kege koroge kenyalireka, sega ilige siothe ni nyalireka gahamwe nakio. Na kega kemwe kege koroge hetuogi teori, sega ilige siothe, igage kena nera hamwe nakio. Nituthie na abere tuthome Joshua mugwanja, muhali wa kere na wagata tu. Nige Joshua akirekia domo ime Jeriko, madhie ai, itora lea kuhanirie na Bethaveni, mwena waira dhiro wa Betheli, agekemaliria akemera atire. Dhie imoga dhigane furori osio. Na wadwa sio makiabata magedhigana ai. Na umake huduka he Joshua makemwira atire. Tika kwetuwa lithia aduwa the kuu, noriri. Ndakaguthi ya duta adu girigire, kana idhato makahure ai. Tika kunogia aduwa the uke matuara kuu, niodo aduwa sio nea nyinyi. Otore ato kuonete, itura rea Jeriko, liruga magirira maudo madhi. Nero itura rea ai, liruga magirira mwiri. Wahota kuona mukristiano atura gathiru kaga Jeriko. Aka mumura maudo madhi fiu. Uga kionate we, ona niya hiraire maudo madhi, we aikaraga kudukura ihu namo. Aga keinaga, bolinango bena bia itire nafata. Leu ake irate, todunia toreti ya maudo madhi, ateni ya hota nete. Na uka kora mudu usio shio niwewe naru mena, oiru usio mikira, o mudu ulea wehele ile maudu madhi. Uka kigwa keina ulea wea tore tiedhi. Na uka korua muere umutore tie kumutoria. Aga korua rato gorio ni muere hadu hagu to gorio ni roho. Mudhikiriria wakua, bara tibi orame ruoke hota nira. ne Kristo urakurwirira nibyo gukuhotithia gutorania muturireini kwe hede gwakoragwo na ndumathi yaga guikara githakaini nigetha meherere maundu mathi mundu agagithie guikarania na nyamu nigetha herere bia eherere ngobe eherere buri eherere nyumba njega na eherere ngari na nikuri andu maikaraga ku githakaini miaka mingi makigeria kweherera maundu mathi Nikuwa kiri mwanake wageretie kweherera maundu mathi ona gutuika wendathiete guikara githakaini mwanake ucio ndari na bata na nguo uguo ona ngiamutunyire nguo hari we ucio ti uhoro mwanake ucio ndatindaga akihangia uri angietha mbia atonge hari we utonga ti uhoro ona ndungiiguire akiaria uhoro wa uria ngigia na nyumba njega rwimbo ruriendete muno ni ruria rwiragwo Ngobuka dige mothe, ngobuka de matige. Ngobe ya kwa ya gredi, ngobuka de metige. Thuti ya kwa ya goro, ngobuka de metige. Nyuba ya kwa ya ihiga, ngobuka de metige. Wakirora mwanake yake inarwe boru, uko na tatigete maudu madhino. Mwanake osia shokiri ya geka geko. Geko ya tumiri ya duma, dhamie tunuwa mwa kure maitho, niko makana kugega. Mwanake le, onake inagati ya gati gaborire. Datoretie mwiri wake mwanake ri datoretie maitho kuri andu onaga makiruga wega muno makiina rwimbo amarora makiaria akona tunua twao tukiaria wega muno riri ringi agituika wa kumeroragira tari thenema mwanake agikinya handu eroragiria andu acio tamaramugucia maitho na magineti mwanake onake inago ri agatiga mburire mwanake wiguire muiretu wangania ri Ego dhukio ni mwanake oria. Mwanake o uria. Uri orona gata atoretie maundu mathi. Kube mwanake daratoretie mwere. Reu Israeli ni mariketie kuhotana. Ni mariketie gutoria Jeriko. Na marona nia ni marigane ilu ate tio mahotanite na hinya wao. Ede negayo mahotanire. Joshua rato mado magadhigane itura lia ai. Makamurehera rifoti ate hau hatire na itura lia kumamakia. Titora rege ligitha niyo ona hanini na Jeriko. Nitothie na bere tuthome Joshua mugwanja, muhari wakana na waga tano. Gugekia bata otado giritha to, nao makiurira ado aai. Nao ado asio aai, makiuraga tado mirongo itatuna tada to, theine wao. Magekimatengeria mamalutetia kihigo inige itora leu, makimakinyia shabarimu, Nao magekimahura magekuruka kigaragaro inekeu. Na siogoro siya ado Israeli ikerigeka makeyorone maeda. Haha trona Israeli makehotuo ni ado aai. Mudhikiriria wako anetotoragio ne mwiri. Dogehota kuhura na mwiri otorie ukehudhira jireri ya otoragia maudu madhi nayo. Israeli mationago hinyaru wao. Paulo theine wa aroma mugwaja na muhari wa ikumina inyanya atuireti yowu. Niko koroni joe ati theine wakoa, ugwaneta kuga theine wa mwere wakoa, gotituraga odu ono mwe mwega, amure, kweda ni nye daga gwekama udumari ya mega, no hinya wako meka, negwe itari. Die kanori wekora, ugeko upauru wa roiga. Kana hii wewe onaga togehota guikara muikarire wa mu kristiano na hinya waku, dogehota mudhikiriri ya wakoa, nega yokureka aikare muikariri yosio theine waku. Wadho maroma mugwaja ni ukuigwate Paulo ni areketie kumenya. Ate gutiari na kedu ona kimwe kiega maudu ini make matene noguwa ni kuga mwere ini wake. Leunige ni amenyire ate ekiobe kieru dali na hinya. Ekiobe kieru ageragia guikara kuligena na wedo wa gai noide agekora dali na hinya wako hotagwe koguo. Wadho madhini wa aroma inyanya ni ukuigwa ukemenyi dhio uhoro wa roho mudheru. Mudhikiria wako wa hedele wa yulio na roho mudheru. Neguo oge hota guikara muikarire wa mo kristiano. Nitothie nabira tuthome Joshua mugwanja muhari wa gatandatu na wa mugwanja. Nake Joshua agigitemburanga nguo ciake akiguithia thi. Agiturumithio thio thi mbere ya ithanduku ria Jehova o nginya hwaini we mwene ona athuri a Isiraeli. Magikikira muhumitwe. Nake Joshua agikiuga atiri. He, we Jehova Gai, wali giri ya duwa ya roe ruwa jorodani, uki otoneane moko ine maamori matoni ineneke. Nale korwa netuwa niletu iganetu ni gutura mure moshioge wa jorodani. Gwehoka ni okolivika na netuwa iguideru ibotaruru, hedele ya tuatwe kanageri ya weroine. Joshua dainire rwimbo rwa gutetia Ngai agituikaniria weruini riu ni hindi araruina daramenya niki gitumite mahotwo baraini riu aragitamburanga nguo ciake na akaririra Ngai nituthie na mbere tuthome muhari wa kanana na wa kenda atiriri Jehova ingigicoka kuga atia riu kuona Aisiraeli ni mahutatiire thu ciao tondu ri akana ni ona andu aria angiothe maturaga bururi uyu nimekuigua uhoro ucio na umoke maturigicirie miena yothe matume ritwa ritu riure biu guku thi nawe ugagika atia ni undu wa ritwa riu riaku inene muno tareke tuigue uria Ngai ekumwira muhari wa ikumi nake Jehova agikira Joshua atiri ukira ukwiguithia uguo turumithitie uthio thi niki Ngai arera Joshua ukire arenda atige kumutetia Joshua taburangite nguo ciake na agathiĩ agaturumithia ũthiũ thĩ mbere ya Jehova no handũ ha kũhoya ũrĩa kwagĩrĩire nĩ gũtetia aratetia Jehova nĩ kũhanĩkaga ũguo mũthikĩrĩria wakwa ũgathiĩ mbere ya Ngai no ũkonania rũũri rwa kwĩnyihia rĩngĩ ũgaturia ndu o na rĩngĩ ũgaturumithia ũthiũ thĩ gwĩka ũguo nĩ wega no kĩũria nĩ atĩrĩ nĩ kũhoya ũrahoya kana nĩ gũtetia ũratetia Ngai wahota kũigua mũndũ akĩhoya ũndũ ta ũyũ Mwathani we mũmbi wa igũrũ na thĩ o we warĩ kuo o kuma kĩambĩrĩria nĩ ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie we warĩ na Iburahĩmu Isaaka na Jakobu nĩwe ndakaĩra nĩ ũtwĩrĩte atĩ nĩ ũrĩtuĩkaga maũndũ mega na nĩ ũkũmenya atĩ niĩ nditĩragĩria kũruta mũhothi o na gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩ ndutaga o mweri o mweri rĩu ningĩ hatirĩ handũ ũrĩ woiga hathiio ngarega gũthiĩ ndanambata irĩma na ngaikũrũka mĩkuru nĩ ũndũ waku nĩ ũkũmenya kwĩ hĩndĩ ndoirĩirũo nĩ mbura ya mbembe nginya ndageria guota mwaki ndiahehũkaga nĩ ũrĩa ndacagacĩte na mbura ĩyo nĩ ũkũmenya yanjurĩire thiĩte kũhunjia nĩgetha andũ mahonoke rĩu ĩno nĩ ndume ĩrĩa andũ ire nduagĩra mahuti nĩ yo ĩno ĩtambũrũkĩtie magũrũ nĩ yo ĩno yakua o ũguo tũhũ nĩ ũkũmenya ĩno nĩyo ndume ĩrĩa ndĩrehokete ngwendia njokie ciana cukuru na rĩu nĩ yo ĩno ĩtambũrũkĩtie magũrũ ndireciragia atĩ no ũreke ndume ĩno ĩkue itamĩendetie na githĩ Kamau ndararutire ũira ũrĩa ũmũteithĩtie nginya mbũri ciake iciaraga mahatha na githĩ ndu atĩ onake ndararutire ũira ũrĩa ũmũteithĩtie akagetha mbembe ngũnia mĩrongo kaĩ niĩ karĩ kĩnjĩkĩte atĩ nĩguo handũ ha ũnyongerere ng'ombe nĩ ndume wareke ĩkue rĩu andũ mona ndume ĩno ĩtambũrũkĩtie magũrũ mekuuga atĩa nĩ kĩĩ gĩtũmĩte ũrege kũnũmbũiya karĩ o nĩ ũrakĩreka maũndũ moru ma ngore na githĩ ciana ciakwa itiraingatĩtwo cukuru mũthenya ũngĩ na ciana cia Njoroge itirĩ ciaingatwo mũthenya oro na ũmwe karĩ kĩĩ niĩ ngwĩkĩte nĩgetha ũreke maũndũ maya mothe ma ngore wũi mathĩna mekũmba gwakwa rĩu tondũ nĩ yatambũrũkia magũrũ-rĩ ngũrora nakũ ciana ciakwa ikũrora nakũ wũi karĩ kĩnjĩkĩte mũndũ agagĩteta o aturĩtie maru na aturumithĩtie ũthiũ thĩ mahoya ma mũthemba ũyũ mũthikĩrĩria wakwa ti mega kaba ũngĩhoya Ngai akũhe ũũgĩ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ mbere yake ũkahoya ũtongoretio nĩ roho mũtheru Joshua athiire gũtetia Ngai handũ ha kũmũhoya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire agĩrĩirũo nĩ kũmenyithia Ngai thĩna wake na akorũo ndaramenya thĩna wĩha ahoe Ngai amuonie nĩkĩ gĩathiĩte ũũru mũthikĩrĩria wakwa nĩ warĩkia kuona atĩ itũũra rĩa Jeriko rĩrũgamagĩrĩra ũhoro wa thĩ na wona itũũra rĩa Ai rĩrũgamagĩrĩra mwĩrĩ nĩ wona njĩra ĩrĩa ũhũthagĩra nĩgetha ũtorie maũndũ ma thĩ tiyo ũhũthagĩra nĩgetha ũtorie mwĩrĩ rĩngĩ no wone twatoretie maũndũ ma thĩ ũriganĩrũo atĩ wĩna mwĩrĩ na atĩ ndũrĩ ũrahota kũũtoria no roho mũtheru ũngĩkũhotithia gũtoria mwĩrĩ handũ ha gũtongorio nĩ mwĩrĩ ũgatongoragio nĩ roho mũtheru rĩu ningĩ nĩ wona atĩ akani aahĩtirie arĩ wiki no mahĩtia make maahutirie andũ othe a Isiraeli na waigua atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũciriki ũmwe aranyarirĩka kanitha wothe wagĩrĩirũo nĩ kũnyarirĩka hamwe nake kanitha nĩ mwĩrĩ wa Kristo na kwoguo hĩndĩ ĩrĩa waigua mũrũ wa ithe witũ nĩ ehĩtie ti wega gũthiĩ ũkĩanagĩrĩra ũkĩonanagia ũrĩa ahĩtĩtie kaba ũngĩgeria ũrĩa ũngĩmũteithia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio ũmwe aahĩtia ihĩtia rĩake rĩhutagia ciriki othe we ũrĩ ũmwe wao ũguo mũthikĩrĩria wakwa hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa ihĩtia kanitha-inĩ kaba kugeria gwetha kihonia handu ha gutenderia uria muhiti ucio e mundu muru. Na ni wona ni hari na bata muno kuhoya na njirere yagireire. Tiwega gutetia Ngai. Ona wona maundu ta mataragu kawega tiga gutetia Ngai. Ririkana Ngai ni onaga maundu maria we utangihota kuona. Kaba ongereka Ngai ahurane na thina uria ugukorete tondu we ni auwi handu ha kwambiriria kumutetia. Ngai ena hinya wa gugutethia. Mwihoke na ni ukuona uhotani wake. Kiria kina bata muno mahoya-ini ni kuria wendo wa Ngai wikike. Ndioi kana ni uyu ati Ngai ni agwiciragia maundu mega muno ona gukira maria wiciragia we mwene. Ngai ni akwendete muno na ena mubango mwega na muturire waku. Mwathani ni ndoka mbere yaku ngikugoca ona ngiambararia ritwa riaku itheru. Ni wega Mwathani ni tondu wa gutukinyithia hau tukinyite. Niwe utuhotaneire ritwa riaku rironeneha. Nidagucokeria ngatho niguteithia muthikiriria wakwa agakorwa gitwarana na nie rugendo-ini ruru rwa gutuikania kirikaniro. Muteithie gwitikiria roho mutheru kuruta wira thiini wake nigetha ahotage gutoria mwiri. Muteithie etikire gutongorio ni roho handu ha gutongorio ni mwiri. Muhe uge nigetha hoyage na njira iria yagiriire. Muteithie kumenya ati nowe wiki ungihota kumuruirira nigetha atuike wa gutoria. Murathime maundu-ini make mothe. Thini wali tori ya Mwathani Jesu ni daho ya nadetekia. Amen. Oligiga ya kurathime muno mudhikiriria wako anitodo wago tuarana naanie. Ni hoya liyakoa atinituga ashamani ya hede iwege o hata falila ineno ya rugedo. Nigeza tudhie nabre na rugedo lorwito tokirathima guotwe hamwe. Ginyagi hindi ya tuga ashamani ya rege haha tafalila ineno ya rugedo. Nini umutuga teri James Kalishomureu na rugedo roa guotwe kani ya kirekanero. Noro guthie na mbere
muthikiriria kore we na mawoni kana shuria twandikire na baito ya SMS ni kifugo mugwaja imwe idhathato inya kifugo idhano keda imwe keda na rio idhaduko ria marua ni kwimuhariria wa rugendo Transworld Radio igere imwe idhano imwe inya kifugo kifugo idhano kifugo idhano Nairobi Kenya na muthikiriria wakwa Ngai akurathime ni kunyitendera na tafarire no ikahota gukinyira andu ingi gatho nyingi muno chitago joki wa juguna na rugendo rwa gutwikania kirikaniro no ruguthie na bere